Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herraltamme Jeesukselta Kristukselta. Luen puheeni saatteeksi Pyhän Markuksen evankeliumista sen 10. luvusta muutaman jakeen Herran nimeen. Ja he tulivat Jerikoon, ja kun hän läksi Jerikosta ja hänen opetuslapsensa ja paljon kansaa, niin istui tien ohessa sokia Bartimeus, Timein poika, kerjäten. Ja kun hän kuuli, että se oli Jeesus Natsaretista, rupesi hän huutamaan ja sanomaan, Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Ja moni nuhteli häntä, että hän olisi ollut ääneti, mutta hän huusi paljoa enemmin, Daavidin poika, armahda minua. Ja Jeesus seisahti ja käski kutsua häntä. Ja he kutsuivat sokijana sanovat hänelle, ole hyvällä mielellä, nouse, hän kutsuu sinua. Niin hän heitti pois vaatteensa yltänsä, nousi ja tuli Jeesuksen tykö. Ja Jeesus vastaten sanoi hänelle, mitäs tahdot, että minä sinulle tekisin? Niin sokija sanoi hänelle, rapponi, että minä saisin näköni. Mutta Jeesus sanoi hänelle, mene, sinun uskos vapahti sinun. Ja hän sai kohta näkönsä jälleen ja seurasi Jeesusta tiellä. Aamen. Niin, rakkaat ystävät, täällä saamme olla siunatussa sanan sateessa seurakunnan yhteydessä. Ja minä tuon, niin kuin vanhat ovat sanoneet, vaihetuspöydälle tuon tämän, minkä sain sydämelleni. Sokea Bartimeus, inhimillisesti katsottuna erittäin epätoivoisessa ja kurjassa tilanteessa tuon ajan, siis Jeesuksen ajan Israelissa. Kun et pystynyt itse elatustasi hankkimaan käsilläsi sairauden tai vamman takia, niin olit täysin toisten avun varassa. Hänen asemansa ei ollut millään tavalla kehuttava, päinvastoin. Ja juutalaiset, kirjanoppineet, fariseukset usein myös muistuttivat siitä, että tällainen surkuteltava tila on jonkin synnin seurausta. Siinä tämä Bartimeus istui ja kerjäsi ja sai Jeesukselta avun. Tapahtui lääketieteellinen ihme, sokea näki. Jos me jäisimme Raamatun tutkimisessamme tälle tasolle, niin me toki voisimme olla iloisia siitä, että Herra Jeesus myös voi parantaa sairauksia, ja hän antoi avun tälle surkealle ihmiselle. Siitä olisi meille paljon iloa. Mutta Raamattu ei ole kuitenkaan pelkästään historiallinen teos, vaan Raamattu on monikerroksinen, se on kokonaan Jumalan pyhää sanaa, ja siitä voi tunnistaa ja löytää Jumalan pyhän hengen avulla monia ulottuvuuksia ja hyvinkin syvälle meneviä Raamatun totuuksia. Raamattu on vähän niin kuin sipuli, mitä enemmän, se on sellainen kerroksellinen, ja mitä enemmän sitä kuori, niin sen enemmän itkettää. Joskus ilosta ja useimmiten myös sitten surusta. Kun me tarkastelemme tämän historiallisen kertomuksen lisäksi, tarkastelemme hengellisillä silmälaseilla, niin me tunnistamme tässä tien, jota Jeesus kulki. Tunnistamme tien päässä olevan Jerusalemin, joka merkitsee rauhan kaupunkia, ja josta pyhä Raamattu puhuu, sen, se on esikuva taivaallisesta Jerusalemista, Jumalan taivaasta ja Jumalan taivaan kodista. Se on siis se määränpää, johon me kaikki olemme kulkemassa ylös taivaalliseen Jerusalemiin. Tämä Bartimeus, Timein poika, Timei merkitsee Biblian nimiluettelon mukaan, merkitsee kunnioitettua. Tämä kunnioitetun miehen poika oli kerjääjä. Siinä ei paljoa painaneet aiemmat saavutukset tai suvun perintö, ei maineikas nimi. Kun oli sokea, niin oli sokea, avuton kerjäläinen. Hän oli kuitenkin hyvällä paikalla. Hän oli pysähtynyt taivaan tien varrelle. Vaikka pysähdys itsessään on vaarallinen, Raamattu kehottaa meitä kiiruhtamaan taivaan tiellä ja saamme veisata monia virsiä, jossa kehotetaan kulkemaan ahkerasti ja reippaasti eteenpäin. Ei saa seisahtua synnin tielle, eikä saa poiketa taivaan tieltä vasemmalle tai oikealle, vaan on kuljettava Jeesuksen seurassa taivaan tietä eteenpäin kohti taivaalliseen Jerusalemiin. Mutta tämä sokea, niin kuin mekin olemme monasti kovin sokeita, ja niin kuin monet meidän rakkaamme ja meidän ympärillämme olevat läheiset ihmiset ovat hengellisesti sokeita, silloin liike pysähtyy, ei voi kulkea, jotta ei loukkaisi itsensä kiviin. On pysähdyttävä. On hengellinen näkökyvyn puute. Ei näe sen koommin tietä, eikä näe ympärilleen, ei näe tulevaisuutta, eikä toivoa. Mutta tällä kerjääjällä oli kuulo. Hän kuuli, että Jeesus Nasaretista kulki taivaan tiellä ihmisjoukon kanssa. Ja kun hän kuuli seurakunnan äänen, hän kuuli, että Jeesus oli seurakunnan keskellä, niin hän rupesi huutamaan ja sanomaan, Jeesus Daavidin poika, armahda minua. Hän kuuli seurakunnan keskeltä Jeesuksen hyvän paimenen äänen. Hän kuuli, nyt jos koskaan on minun tilaisuuteni tullut, minä sokea, köyhä, kerjääjä, onneton, joka en itse tietä löydä, olen saanut armon tien sivussa istua, ja nyt Jeesus kulkee tielle ja kutsuu mukaansa seuraamaan. Ja hän huutaa, Daavidin poika, armahda minua. Jeesus tänäänkin tahtoo kuulla, että hänen lapsensa huutavat, Jeesus, Daavidin poika, armahda minua syntistä. Jumalan perheeseen rakkaat ystävät, mahtuu ääntä. Se on elämän merkki, kun huudetaan Herraa Jeesusta auttajaksi tiellä, silloin kun omat voimat uupuvat ja kun sokeus alkaa painaa silmiä. Silloin me saamme, rakkaat ystävät, huutaa Jeesusta avuksi. Ja hän on tiellä, hän on tänäänkin tiellä ja hän auttaa. Jeesus kuulee häntä huutavien huudot. Niin kuin tässä kerrotaan, hän seisahti ja käski kutsua häntä. Ja he kutsuivat sokien ja sanoivat hänelle, ole hyvällä mielellä, nouse, hän kutsuu sinua. Tässä, rakkaat ystävät, on meidän Kristuksen seuraajina, Herran seurakunnan, pyhän Herramme ruumiin, hengellisen pään ruumiin. Tässä on meidänkin tehtävämme, pyhä tehtävämme, kutsua niitä, jotka sokeana tien vieressä istuvat ja huutavat, kutsua, ole hyvällä mielellä, nouse, hän kutsuu sinua. Tänäänkin me saamme, rakkaat ystävät, kutsua toinen toistamme, rohkaista taivaan tiellä kulkemaan, todistaa Jeesuksen rakkaudesta meitä kohtaan ja sanoa, ole hyvällä mielellä, nouse, Jeesus kutsuu sinua. Mestari on tullut, hän kutsuu sinua. Hän kutsuu taivaallisiin häihin, ei tämän maailman lihapatojen äärelle, vaan taivaan kotiin. Ja niin Bartimeus tuo kunnioitetun poika, joka itsessään oli köyhä, kurja, rääpäleissä elävä kerjäläinen, niin hän heitti pois vaatteensa yltänsä, nousi ja tuli Jeesuksen tykö. Tänäänkin, rakkaat ystävät, me saamme heittää pois syntirääpäleemme, syntivaatteemme, synnissä tämän maailman ravassa tahratut vaatteemme, saamme heittää yltämme. Saamme nousta, emme omassa voimassamme, vaan Jumalan pyhän hengen armon avulla, ja saamme tulla kenen luo? Jeesuksen luo, joka puhdistaa meitä kaikesta. Hänen pyhä, kallis, maahan asti vuotanut sovintoverensä puhdistaa meitä kaikesta vääryydestä. Ja hän antaa meille ei mitään vähäisempää kuin oman kalliin vanhurskautensa vaatteen, sen pyhän kaunistuksen, sen vaatteen, joka meille kerran on kasteessa jo päällemme puettu, ja jonka me niin monasti, rakkaat ystävät, olemme tahranneet. Mutta yhä uudelleen, jokapäiväisen parannuksen ja uudistuksen kautta, me saamme pukeutua tähän Herran Jeesuksen Kristuksen vanhurskauteen. Jeesus kysyi Bartimeukselta, mitäs tahdot, että minä sinulle tekisin? Tänä, rakas ystävä, jos sinusta tuntuu, että sinä istut sokeana, kerjääjänä, vailla tulevaisuuden toivoa ja vailla näkyä selkeää suuntaa, mihin pitäisi mennä, sinulta Jeesus kysyy, mitäs tahdot, että minä sinulle tekisin? Kyllä Jeesus tietää meidän tarpeemme, hän voisi auttaa meitä kysymättäkin. Mutta hän haluaa kuulla sinulta ja minulta, että sinä tunnet hätäsi, tunnet vikasi ja tiedät, keneltä apua pyydät. Ja niin sokea sanoi hänelle, Rabboni, että minä saisin näköni. Mekin, rakkaat ystävät, saamme tänään täällä pyytää, että saisimme hengellisesti kirkkaan näön, että me näkisimme, emme pelkästään sitä, että missä ajassa elämme, tai missä tilassa kirkkomme on, tai missä tilassa me seurakuntana olemme, vaan että me näkisimme, niin kuin psalmi kirjoittaisi, että minä näkisin ihmeitä sinun laistasi, että me näkisimme Jumalan kallista sanasta ne aivan valtavat ihmeelliset armolupaukset, joita hän meille tänäänkin on tarjoamassa. Ja Jeesus sanoi hänelle, mene, sinun uskos vapahti sinun. Mene, sinun uskos vapahti sinun. Sokea uskoi sanan, hän uskoi, hän tiesi, että nyt Jeesus on lähellä, hän on kulkemassa ohi. Jos en nyt saa suutani auki, niin voi olla, että kuluu kallis armon aika, pian poies pakenee, turhan sitä moniraukka paettuansa hakenee. Hänen etsikko hetkensä ja aikansa oli juuri silloin. Hän kuuli Jeesuksen sanat ja hän uskoi. Ja hän sai kohta näkönsä jälleen. Eikä hän mennyt, vaikka Jeesus antoi hänelle luvan mennä, vaan hän seurasi Jeesusta tiellä, niin kuin Raamattu sanoo. Jeesus ei sanonut, tule. Hänelle Bartimeukselle ei sanonut tule, hän sanoi monelle muulle, että tule ja seuraa minua. Hän sanoi, mene, sinun uskosi vapahti sinun. Mutta Bartimeus tuli, hän seurasi Jeesusta tiellä, hän oli saanut avun. Hän näki jälleen, hän joka oli ollut sokea, köyhä, kurja, kerjäläinen. Usko vapahti tämänkin syntisen. Usko vapahtaa meidätkin. Me kuulimme jo täysin kattavan ja pettämättömän selityksen päivän epistolatekstistä, eikä siihen ole mitään lisättävää, saati täydennettävää. Mutta tahtoisin kuitenkin vielä lyhyesti nostaa muutaman ajatuksen. Apostoli Paavali kirjoittaa, ahkeroitkaa myös pitämään hengen yhteyttä rauhan siteen kautta. En tiedä, oletteko huomanneet samaa, mutta olen tunnistanut sellaisen piirteen, sanotaan nyt vaikka tässä tunnustuksellisessa hengellisessä, rintama on vähän väärä sana, mutta tunnustuksellisessa joukossa, niiden ihmisten keskellä, jotka tahtovat ottaa Jumalan sanan tosissaan, on virinnyt aivan uudenlaista yhteyden hakemista. Kovat ajat ajavat yhteen. Olen mukana tällaisessa puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen parissa työskentelevien ja jo eläköityneiden henkilöiden muodostamassa päällystön hengellisessä säätiössä. Ja siellä on monenlaisesta taustasta väkeä. Ja se on tällainen hyvin löyhä yhteenliittymä, ei mikään varsinainen sotilasseurakunta. Lähinnä pyrimme siellä rohkaisemaan toinen toisiamme ja kannustamaan olemaan uskovaisina sotilaina ja puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen virkamiehinä. Olemme tämän Ukrainan sodan myötä käynnistäneet tällaisen rukousrenkaan, jossa mahdollisuuksien mukaan aina veljet voivat sitten liittyä yhteiseen rukoukseen oman matkapuhelimensa avulla. Ja olen pannut merkille, että kovat ajat ajavat myöskin rukoilemaan yhdessä. Ja erityisesti sydämellämme on Ukrainan asevoimat, siellä palvelevat sotilaat. Ja sellainenkin Jumalan ihme on tapahtunut, että 25 vuoteen Ukrainan asevoimissa ei ole ollut sotilaspapistoa. Tässä kuussa sinne on saatu vakiinnutettua sotilaspapisto, joka voi sitten palvella näitä taistelevia joukkoja. Lieneekö sitten kommunismin perintöä, että tällaistakaan toimintaa ei ole katsottu tarpeelliseksi, mutta kovat ajat ovat ajaneet siinäkin perimmäisten totuuksien äärelle. Tämä hengen yhteys on, niin kuin jo kuulimme oppi-isä Lutherilta, se on todellakin pyhän hengen yhteyttä. Se ei ole mitään keinotekoisesti synnytettyä ikään kuin tällaista laskelmoivaa yhteyttä, jonkinlaisia hengellisiä koalitioita ei koota, vaan se on yhteyttä, jonka vain toinen saman hengen lapsi voi kokea sellaisen kanssa, joka on samassa hengessä. Ymmärrätte, mitä tarkoitan? Eikö olekin niin, että kun kohtaa ihmisen, joka on samassa hengessä, tuntuu, että tämä ihminen tietää ja tuntee jotakin sellaista, mitä minäkin, ja me ymmärrämme toinen toisiamme, joskus ihan sanoittakin. Pyhä henki vaikuttaa todellista yhteyttä. Ja pyhä henki, kun ei ole koskaan ristiriidassa Jumalan sanan kanssa, niin silloin voi luottavaisin mielin, kun itse pyrkii ja tahtoo olla Jumalan sanan mukaisesti ja Jumalan sanalle kuuliaisena tiellä kulkemassa, niin silloin voi turvallisella mielellä myöskin kokea hengen yhteyttä niiden kanssa, jotka ovat saman hengen lapsia. Niin kuin apostoli Paavali sanoo, yksi ruumis ja yksi henki. Jokainen ymmärtää, että ihmisruumis, jossa ei ole henkeä, se on kuollut. Se ei liiku, se ei elä, se ei toimi. Se ei saa aikaan mitään. Mutta ruumis, jossa on henki, se puhuu, se näkee, se liikkuu ja se tekee, se vaikuttaa ympäristössään. Kristuksen kirkosta, hänen ruumiistaan sanotaan, että siinä se on yksi ja siinä on yksi henki. On pakko kysyä, että kun perään kuulutetaan ykseyttä ja yhteyttä, niin voiko olla sellaista yhteyttä samassa ruumiissa, jos ei ole yhteistä henkeä? Jumalan pyhä henki on, niin kuin vanhasta sanottu, on arka lintu, joka poistuu tilasta, jossa on maailman henki, paholaisen saatanan henki. Ja siksi tietysti tarvitaan hengellistä tarkkanäköisyyttä. Ja sitä me saamme Bartimeuksen lailla rukoilla, että me näkisimme oikein ja kuulisimme oikein ja että me olisimme saman hengen lapsia, kun me rakennamme yhteyttä eri puolille. Mutta tahdon kuitenkin uskoa, että niin totta kuin Kristuksen seurakunta on koko tämän maailman kaikkeuden maapallon kattava kaikkialla, eteläisellä ja pohjoisella pallon puoliskolla on Kristuksen kirkon jäseniä, niin on myös mahdollista, rakkaat ystävät, löytää saman hengen lapsia muualtakin kuin tästä Luvian seurakuntakodin seuratuvasta. Me kuulimme, kuinka puhutaan ykseydestä, yhdestä Herrasta, yhdestä uskosta, yhdestä kasteesta. Pyrin välttämään puheissani kirkkopolitiikan puhumisen, mutta en malta nyt olla ottamatta puheeksi sen verran. Pitkällisen ja tuskallisen pohdinnan jälkeen päätin vielä lähteä mukaan paikallisen seurakunnan luottamustoimintaan. Ja perinteisen tavan mukaisesti niin siellä on sitten tuolla netissä on tällainen seurakuntavaali kysely, mihin sitten seurakuntalaiset voivat käydä vastaamassa ja sitten vastausten perusteella kone sitten antaa vastaukseksi sellaisen ehdokkaan, joka on lähimpänä hänen mielipiteitään. Minäkin sitten täytin nämä vastaukset, jotta minun voitaisiin sitten verrata itseään. Ja se, mikä siellä järkytti, tänä päivänä nyt varmaan mikään ei enää oikein järkytä kirkossamme, mutta ainakin hämmensi suunnattomasti, oli muutaman kysymyksen asettelu. Siellä kysyttiin muun muassa tällaisia väittämiä, johon sitten piti vastata vähän niin kuin joko tai. Toki pystyi valitsemaan siitä keskivälistäkin, mutta karkeasti ottaen ajatus oli se, että valitset jomman kumman. Siellä kysyttiin esimerkiksi pyhästä Raamatusta, että Raamattu on kirja, jossa on ihmisten hengellisiä viisauksia, noin nyt en tarkkaan muista, mutta suurin piirtein ajatus on se, että ihmisten hengellisiä viisauksia. Ja sitten toisessa päässä, janan toisessa päässä oli, että Raamattu on kokonaan Jumalan pyhää sanaa. No tähän on tietysti helppo vastata. Se mikä siinä hämmentää on se, että meidän kirkkomme luottamushenkilöillä oletetaan ylipäätään edes olevan sellaisia ajatuksia, että Raamattu on ihmisviisautta. Ehkä se kertoo jotain ajastamme. Tai sitten siellä kysytään, että, tai väitetään, että on useita eri vaihtoehtoja, useita teitä Jumalan luo. Ja sitten toisessa ääripäässä on, että on vain yksi tie. Ja tähänkin on helppo vastata. Mutta valitettavasti en epäile yhtään, että sinne toiseenkin ääripäähän vastauksia tulee. Ja sitten viimeisenä, tai yhtenä niistä monista, mutta viimeisenä, jonka mainitsen, niin oli kysymys, joka oli muotoiltu siten, että Minulle kirkon jäsenyys on tärkeämpi kuin henkilökohtainen uskonvakaumus. Ja sitten toisessa ääripäässä oli, että tärkeintä on henkilökohtainen uskon ratkaisu. Ja tässä asetettiin siis janalle ääripäät, jossa ihminen, joka karsastaa sellaista ratkaisukristillisyyttä, niin ikään kuin pakotetaan valitsemaan puolensa sieltä, missä on tärkeämpää sitten olla vain kirkon veroa maksava jäsen ja ei niinkään sitten uskon vakaumusta. Ja no voin sanoa, että puoliksi kiusallani, niin kyllä valitsin sen uskon ratkaisun ja sitten selitin sitä hieman enemmän. Usko on Jumalan työ. Ihmisellä ei ole osaa eikä arpaa pelastuksessaan. Ihminen kyllä ansiostaan joutuu kadotukseen, jos hän hylkää Jumalan armon. Tämä on aivan selvä ja kirkas raamatullinen totuus. Mutta tämä siis kertoo siitä, missä me olemme tänä aikana. Me elämme aivan poikkeuksellista aikaa sekä kirkollisesti, hengellisesti, että myös sitten ajallisesti. Me emme tiedä, minäkään vaikka olen ehkä keskimäärin paremmin informoitu puolustuspoliittisista asioista ja maanpuolustukseen liittyvissä asioissa, me emme todellakaan tiedä, miten tämä tilanne etenee lähikuukausien ja lähivuosien aikana. Tilanteet voivat muuttua hyvin nopeasti ja tällä hetkellä ei ole mitään suurta konkreettista uhkaa rajoillamme, mutta mitä tahansa voi tapahtua. Kirkkomme tilanteesta voimme sen sijaan sanoa, ja tämän olen kyllä kuullut monen muunkin luottamushenkilön suusta, syvän huolen siitä, että seuraavan nelivuotiskauden aikana tapahtuu merkittävä murros, jossa suunta ilman Jumalan ihmettä, Jumalan suurta armoa, suunta on vain yksi alaspäin. Me elämme sellaisen raamatullisen vertauskuvan, jos otan Iisabelin tyrannian aikana, jossa todellakin kaikki Raamattuun sitoutunut tunnustuksellinen toiminta pyritään väkivallalla tukahduttamaan. Ja tässä vaaditaan, rakkaat ystävät, uskollisuutta ja hengen lujuutta ja luottamusta siihen, että Herra sotii meidän puolestamme, hän tietää meidän tarpeemme ja hän meitä parhain taitaa johdattaa. Mutta sokeita me emme saa olla, emme liioin hyväuskoisia, emme saa kuvitella, että ei tässä ole mitään hätää tai ei mitään huolta. Vihollinen on masinoinut niin valtavat voimat vastaamme, ja kun rivit harvenevat erinäisistä syistä johtuen, niin on vaara joutua yksin massiivisen murhaavan vihollisvoiman edessä. Siksi, rakkaat ystävät, tarvitaan seurakunnan yhteyttä, tarvitaan sitä, että on niitä Jeesuksen seurassa kulkevia matkamiehiä, jotka yhteen ääneen yhdessä huutavat, Herra Jeesus, Daavidin poika, armahda minua syntistä. Ja jotka armahdettuina syntisinä saavat myös ylistää ja kiittää tapettua karitsaa, et kiitos sulle, kiitos, kiitos sulle, kiitos. Jeesus, rakas, sinä olet minun vapahtajani ja minun mestarini. Me saamme edelleenkin vapaasti olla rohkaisemassa toinen toistamme uskoon. Ei omaan uskoomme, ei uskoon itseemme, ei uskoon mihinkään inhimilliseen instituutioon, on se sitten kirkko tai yhteiskunta tai Euroopan unioni, vaan uskon Herran Jeesukseen, meidän syntiemme sovittajaan. Usko on Jumalan työ, se on Jumalan pyhän hengen vaikutus meidän sydämessämme. Ja itse asiassa, ystävät, se on Jumalan uskoa meissä, niin kuin apostoli Paavali roomalaiskirjeessä sanoo, henki todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapset. Henki todistaa meille Ja henki uskoo, että Jeesus on meidän pelastajamme, kun Jumalan pyhä henki on meidän sydämessämme. Me saamme yhtyä siihen henkeen ja me saamme uskoa, että me olemme armahdettuja, syntisiä, me olemme Jumalan lapsia. Ja silloin, rakkaat ystävät, tulkoot mitä tulee, niin me olemme turvassa. Me olemme voittajan puolella, saatana on lyöty, helvetin portit on murrettu. Jeesus itse kuollessaan astui alas helvettiin, saarnasi vangeille ja nousi voittajana kolmantena päivänä. Ja tämän voittajan seurassa me saamme olla. Kuinka, eikö se ole mahtavaa, rakkaat ystävät, että kaiken ahdistuksen ja epäilyksen ja sorron yön keskellä loistaa ristin lippu kolkatalla, armon aurinko ja se koin tähti, joka johtaa meidät päivästä toiseen, illasta toiseen. Se johtaa meidät Betlehemin seimelle ja seimeltä Kolkatan kummulle ja viimein taivaalliseen Jerusalemiin. Tässä on Jumalan lapsen päivittäinen matka seimeltä Jeesus lapsen kanssa ristille, ylösnousemuksen aamu Getsemaanen puutarhasta ja taivaan kotiin. Me saamme elää kaikki ne Jumalan lapsen tunteet, kaikki ne Jumalan lapsen vaiheet. Me saamme tänäänkin elää. Niin kuin jo kuulimme, me saamme jokapäiväisessä parannuksessa hengellisesti ymmärrettynä syntyä yhä uudelleen. Vaikka meidät kasteessa, pyhässä kasteessa, niin kuin on vain yksi kaste, joka on uuden syntymisen peso pyhän hengen uudistuksen kautta. Mutta joka päivä, niin kuin oppiisa Luther opettaa, että vanha ihminen upotetaan ja nousee uusi. Niin me saamme myöskin joka päivä elää tämän kiertokulun, elää Jumalan lapsina, syntyä uudelleen, kulkea Herran Jeesuksen kanssa kaikki ne synteinemme, ristiinnaulita vanha ihmisemme Kolkatan ristille ja uusi täydellinen puhdas, jonka Jumala hyväksyy. Hän hyväksyy vain täydellisen. Saa nousta Herran Jeesuksen kanssa taivaan iloon. Elämään sitä autuutta, jota me jo toivossa odotamme. Helsingin emerituspiispa, tämä naispuolinen, joka nyt on jäänyt eläkkeelle, niin hän julisti suureen äänen, että hänen Jumalansa on epätäydellisten Jumala. Kuulostaa hyvältä. Minäkin olen epätäydellinen. Kyllä, tahdon olla sellaisen Jumalan joukossa. Mutta pyhä Raamattu sanoo, Herra Jumala, Sebaot, vaatii täydellisyyttä Haman salatuimpaan saakka. Hän on vanhurskas pyhä Jumala, hän ei siedä syntiä, keskeneräisyyttä eikä epätäydellisyyttä edessään. No miten tämä yhtälö ratkaistaan? Me olemme syntisiä, me tiedämme sen. Me olemme epätäydellisiä, me näemme sen elämässämme, vaelluksessamme. Tarvitaan välimies, tarvitaan sovittaja, Herra Jeesus ja hänen verinen sovitustyönsä, jonka turvin meillä vain ja ainoastaan on oikeus mennä pyhän Jumalan eteen. Jos Jumala lavennetaan tällaiseksi harmaan hapsiseksi, mukavaksi, armolliseksi ukkeliksi, joka ottaa luokseen kaikki synneissään rypevät, katumattomat, parantumattomat, kovasydämiset ihmiset ikään kuin armahtavaisuudessaan hyväksyy kaiken. Mikä Jumala sellainen on? Ei mikään, rakkaat ystävät. Ja tällaista julistusta on kirkkomme tänään täynnä. Kirkko ja sen sanan palvelijat julistavat kaikille autuutta sen tähden, koska he tajuavat, että heiltä on aseet ruosteessa, tai ne ovat jopa hukassa. He ovat itse laiminlyöneet Jumalan pyhän sanan totuuden, ja kun he toteavat, että mitään hedelmää ei heidän julistuksestaan tule, niin valitaan sitten järjen ja lihan tie. Julistetaan kaikki autuaksi, viimeistään haudan reunalla. Rukoillaan kuolleiden puolesta, kuten tekee katolinen kirkko tänäkin päivänä. Ja kaikki ovat tyytyväisiä. Maksan veroni kirkkoon ja voin luottaa siihen, että haudalla pappi heittää hiekka-arkulle ja toteaa, että taivaaseen meni. Muistaakseni jossakin kristikunnan ilmiössä todettiin sellainenkin sanonta, että kun kolikko kirstuun kilahtaa, niin sielu taivaaseen vilahtaa. Emme ole kovin kaukana, rakkaat ystävät, siitä, mitä tapahtui silloin, kun uskonpuhdistaja Luther joutui pakosta taistelemaan paavin hirmuvaltaa ja tyrannia vastaan. Luterilaisen kirkon nimissä ollaan tuhon tiellä, ollaan järjen, lain ja pimeyden tiellä. Ja tästä tämä ei ole mitään uhkailua tai ahdistavaa pelottelua. Tämä on sitä, jossa meitä kehotetaan tarkkanäköisyyteen, ihan turvallisin mielin ja iloiten. Mekin, jotka joudumme, minäkin, rakkaat ystävät, eilen illalla, kun tiesin, että minut on tälle paikalle kutsuttu, tunsin itseni niin syntiseksi, että ajattelin, minä en voi tähän paikalle astua. Minä pelkäsin. Yleensä aika usein, niin kuin tiedätte, niin minä ensimmäisenä tulen tänne rohkeana, viivyttelin, kunnes sitten ajattelin, että jos minä en puhu, niin sitäkin puhumattomuutta minulta voidaan kysyä jälkikäteen. Meillä on, rakkaat ystävät, annettu kallis aarre. Ja sen, kun me, niin kuin Raamattu sanoi, että jolle on paljon annettu, siltä paljon myös vaaditaan. Eikä tämä ole lainsana. Mutta tämä tarkoittaa sitä, että kun me olemme saaneet näin paljon, niin meiltä myös odotetaan ja oletetaan, että me toimimme sen vastuun mukaisesti. Että me pidämme rohkeasti, iloiten ja rauhallisina esillä Jumalan totuuden sanaa. Ja on aivan sama, mitä mikä tahansa maallinen tai kirkollinen taho sanoo. Jos se on ristiriidassa Jumalan pyhän sanan kanssa, niin sitä ei tarvitse noudattaa. Tähän rohkaisen meitä kaikkia. Näin, nyt puheeni venyi pitkäksi. Haluan, että tänään sinä, rakas ystävä, viimeiseksi saat kuulla sen, että Herra Jeesus kysyy sinulta tänään tässä ja nyt, mitäs tahdot, että minä sinulle tekisin? Hän kysyy sinulta henkilökohtaisesti. Älä lähde tästä tilasta ennen pois, kun olet saanut vastauksen. Joskus se vastaus voi olla hiljaisuus, mutta se on hiljaisuus, johon voi turvallisin mielin jäädä. Mutta kyllä Jeesus lupaa auttaa jokaista, joka häntä avukseen huutaa. Ja jokainen, joka Herran nimeä avuksi huutaa, tulee autuaksi. Aamen.